Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Birliyi də sərt danışdı. Azərbaycanda xarici radiolara qadağa qoyulması Azərbaycanla münasibətləri körləyə bilər. Hər şeyin təzəsi, radionun köhnəsi. Sabahdan Azadlıq Radiosuna FM-dən çıxarırlar, amma radio qısa dalğada işini davam elətdirəcək.
Üzərində SW yazılmış radio qurğular alarkən, həm də diqqət vermək lazımdır ki, dalğalar 948 MHz tezliyini göstərir ya yox. Satıcı Mikayıl deyir ki, Çin istehsallı radio qəbul edicilərdə qısa dalğalara qulaq asmaq çətin olur.
Görünüb ki, qar yeni il ovqatını yüksəldə bilər. Amma sən demə, qar həm də azərbaycanlıların həmrəylik hissində gücləndirə bilərmiş.
Onu da deyim ki, Bakıda nəinki özəl obyektlərin qarşısına, bəzən dövlət idarələrinin ətrafına, hətta yenidən qurulmuş parklara da hamardaşlar döşənir. Məsələn, Heydər Əliyev adına Respublika Sarayının qarşısındakı yaraşıqlı park məhz bu səbəbdən qarlı günlərdə keçilməz olur.
Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Sabahdan Azadlıq Radiosu qısa dalğada 9.48 MHz-də yayımlanacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının dünənki iclasında Amerikanın səsi, BBC və Azadlıq Radiolarının milli tezliklərdə yayılması ilə bağlı lisenziyaların uzadılmaması, efir tezliklərinin geri alınması barədə qərar qəbul edib. Şura sədri bunun səbəbini Azərbaycan qanunvericiliyinin tələbləri və yayımların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə izah edir. Azadlıq və Azad Avropa Radiosu bildirib ki, xarici radioların bağlanması ilk növbədə Azərbaycan dinləyiciləri üçün itki olacaq. Çünki bu qadağa ölkədə medianın dövlət nəzarətinə alınmasına yönəlir və Azərbaycan vətəndaşlarının müstəqil xəbər yayan hər hansı media orqanına çıxışını məhdudlaşdırır. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin.
I think it's deeply disappointing.
Məncə bu çox məyus edicidir. Həm də hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqına görə məyus oluram. Biz Azərbaycanda müstəqil, etibarlı və dəqiq xəbər, informasiya mənbəyi kimi tanınırdıq. Bizi və o biri xarici radioları, BBC və Amerikan səsini yerli tezliklərdən çıxarmaqla onlar xalqı vacib informasiya almaq imkanından məhrum edədilər. Həyat yolunu seçən, vətəndaş cəmiyyətini qurmağa çalışan xalqın hərəkət etməsi üçün bu informasiyaya ehtiyacı var.
Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin. Həmsinin Avropa Birliyi bəyan edib ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq radiolarının yayımını dayandırması hökumət və qurum arasında münasibətlərə təsir edə bilər. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benito Ferraro Waldner bugün deyib ki, bu addım dinləyicilərin müstəqil informasiya mənbəyindən məhrum eləyəcək. O qeyd edib ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanla iqtisadi və digər əlaqələri inkişaf etmək istəyi demokratiya və insan haqlarına hörmət üzərində qurulub. Benito Ferraro Waldner Azərbaycan hökumətini qəti şəkildə bu qərara yenidən baxmağa çağırıb. Biz Azərbaycan hökumətinin xarici radioların milli tezliklərdə yayımını dayandırmaq qərarından dərin təəssüf hiss edirik. Bu, media təşkilatları Azərbaycanda demokratik debat, ideya və informasiyaların azad mübadiləsində önəmli rol oynayır. Bunu isə Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti bəyan edib. Dövlət Departamentinin yaydığı bəyanatda qeyd olunur ki, qərar həyata keçirilsə, bu söz azadlığına ciddi zərbə olacaq, Azərbaycanda demokratik islahatları zəiflədəcək. Dövlət Departamenti bu radio və TV yayımlarının hüquqi çərçivədə davam etdirilməsi üçün Azərbaycan hökuməti ilə işi davam etdirmək əzmində olduğunu bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə davam etdiriləcək. İsrail Qəzzədə 48 saatlik atəşkəs təklifini real hesab eləmir. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Yigal Palmur deyib ki, Fransanın təklifində İsrail ərazilərinin atəşə tutulmayacağına təminat verən mexanizm yoxdur. Palmur eyni zamanda qeyd edib ki, İsrail təklifi rədd eləmir və atəşkəsin mümkünlüyünü götürgü eləyir. İsrail 4 gündür ki, Qəzzədə hərbi əməliyyatları davam etdirir. Fələstin tərəfi bu müddət ərzində 370-dən çox adamın öldüyünü, 1700-dən çox adamın isə yaralandığını deyir. Artıq Avstraliyanın paytaxtı Sidney'də yeni ilin gəlişini 1.5 milyon adam qeyd edib. Sidney yeni ili qeyd edilən ilk böyük şəhərdir, amma bundan 2 saat öncə yeni ili ilk dəfə Yeni Zelandiya sakinləri qeyd edib. Yeni il şənlikləri Asiyadan başlayıb Avropada davam edəcək. Yeni ili ən gec sonuncu isə Amerika və Sakit Okeandakı adalar qeyd edəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualı belədir. 2008-ci il başa çatır. Sizin üçün bu ilin ən gülməli hadisəsi nə oldu? Mesajlarınızı bu nömrəyə göndərin. 050 ilə 744-101-7. Hər şeyin təzəsi radionun köhnəsi. Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə yeni ildən Azadlıq Radiosunu FM tezliyindən çıxarırlar. Amma siz Azadlığı köhnə qayda ilə, yəni Sovet dövründəki kimi qısa dalğada dinləyə bilərsiniz. Əlbəttə, Amerika Dövlət Departamenti, Avropa Birliyi, Azərbaycan hökumətini çağırıblar ki, xarici radiolarla bağlı qərarlarına bir daha baxsınlar. Amma hələ ki, yanvarın birindən azadlıq yeni dalğaya keçir. Son 10 illiklərdə radio sahəsi o qədər inkişaf edib ki, səsin çox təmiz eşidildiyi FM tezlikləri xüsusən də gənclərə qısa dalğanı az qala tamam unutdurub. Qısa dalğanı hansı növ radiolarda tutmaq olar? Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərinin söhbəti.
101.7 FM tezliyində Azadlıq Radiosunun yayımı yanvarın 1-dən başlayaraq dayandırılır. Milli Teleradio Şurasının bu qərarından əl-ayağa düşən Azadlıq dinləyiciləri bundan sonra radioya necə qulaq asacaqlarını götür-qoy edirlər.
Müxtəlif, nə bilim, qruplaşmalara gəlib çıxıb.
101.7 FM Azadlıq Radiosundan alacaqlar. Siz harda dinləyəcəksiniz onu?
Onu tapacağım, ondan arxayım. Onu 100% tapacağım. Ondan başka bir kulak asmalı bir şey yok da. Neye kulak asıldı?
Mobil ne de vardı? Mobil ne de vardı?
Hamsı 3 kanal var. Onlar hamsı özlerindendir.
Yeni ildən etibarən azadlıq carçılarının səsini yalnız qısa dalğaların 948 MHz tezliyində Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dən 9-a dək, ha belə internet səhifəsində və Hotbird Pek yayımı vasitəsilə 24 saat ərzində dinləmək mümkün olacaq. Qeyri rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda Avropa kanallarını izləyən Pek istifadəçilərinin sayı 60-70 min nəfərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə internet istifadəçiləri əhalinin 12%-ni təşkil edir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının Azadlıq Radiosunu dinləmək imkanları fərqlidir. Radionuz hansı dalğaları tutur?
Ancaq FM.
AM və qısa dalğalar?
AM var, ancaq mən qulaq asdığım FM-dir. Mən yalan nə deyim ki?
Bəs qısa dalğalar tutur mu?
Qısa dalğalar vallahi yox.
Mən 101.7-yə qulaq asıram.
Bilirsiniz də Azadlıq Radiosunun əlinə FM-i almaq istəyirlər. Bəs harda qulaq asacaqsınız bundan sonra?
Nə bilim, yəqin ki, televizorda ya Sputnik bir evdə də başqa necə olacaq? Sputnikdə də. Sputnik elə bir kindi 5-də 3-də varsa tam hamında yoxdur axı Sputnik. İndi qulaq asa bilən qulaq asa, yasa bilməyən yenə asa bilməyəcək də. Maşında olsa tutmur, qısa dalğalar. Güclən tutur da elə bir hərəkət. Ancaq FM-dir. Onu deyil, olmaz da nəyə qulaq asacaq ki?
Azadlıq Radiosunu hansı radio qəbul edicilərdən dinləmək olar? Radionun marketinq üzrə mütəxəssisi Rafiq Məmmədli deyir ki, üzərində SW yazılmış istənilən radio qəbul edicidən azadlıq dalğalarını tutmaq olar.
Satışda olan radio qəbul edicilərdə də bu var və köhnə radio qəbul edicilərə fikir versələr, orada rus dilində karotka ivanlı, yəni KV yazılan radio qəbul edicilərdə dalğanı tutmaq olar. İndi satışda da var, hətta ən ucuz yerini mən deyə bilərəm, aeroportda Şirniyyat bazarında, hətta 6-7 manata çox keyfiyyətli radio qəbul edici ala bilər.
Onun üstündə qısa dalğalar var, hə?
Bəli, orada ingilis dilində SW yazılır.
Üzərində SW yazılmış radio qurğular alarkən həm də diqqət vermək lazımdır ki, dalğalar 948 MHz tezliyini göstərir ya yox. Satıcı Mikayıl deyir ki, Çin istehsallı radio qəbul edicilərdə qısa dalğalara qulaq asmaq çətin olur.
Yəni 31 metrə dalğa başlayır 9.5-dan 9.9-a kimi. Siz 948 edə bilmərəm. O, məsəl üçün, bunda yoxdur. Kitayda, məsəl üçün, var, əman kitay malı tutmayacaq. O, keyfiyyəti o qədər deyil ki, zəif olacaq.
Satıcı Rüfət deyir ki, satışda olan radio qəbul edicilərdə əksər hallarda qısa dalğalar nəzərə alınmır.
4 dənə dalğadır, görürsünüz. FM, bu ortak dalğadır. Shortwave 1, Shortwave 2. Qısa dalğa 1, 2. Burada ucu bütün radioları tutmaq olar. 948 var, 9-dan. O ucu qısa dalğadadır, görürsünüz. Amma burada görürsünüz ucu AM FM-dir. Qiymətləri cürbəcəbə, məsəl üçün bu 56 manatdır. 3 dalğalı 22 manatdır və 2 dalğalı vardasa 15 manat olacaq. Qısa dalğa olacaq, məsəl üçün, belə 2 magnetofonlarda. Əgər kasetdirsə, kaset magnetofonda 4 dənə dalğa ola bilər.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı.
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasının Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəfdə alıb gələcəkdir. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
1956-cı ildən qalan bu lent Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin yeganə audiyasıdır. Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsidir. O, Amerikanın Səsi Radiosu ki, Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə Azadlıq Radiosu ilə bir yerdə onun da FM tezliyi alınır. Azadlıq Radiosu həmişə Azərbaycanın çətin dövrlərində ziyalılar üçün bir tribun olub. İndi Azadlıq Radiosunun özü əsas dalğasından məhrum edilir. Ziyalıların, ictimai xadimlərin, siyasətçilərin buna münasibəti necədir? Onların reaksiyalarını həmkarım Aygün Muradxanlı toplayıb.
Milli Teleradio Şurasının Azərbaycanda yayımlanan xarici radiostansiyaların, Azadlıq, BBC və Amerikanın səsinin FM tezliyində yayımını dayandırması qərarı Azərbaycan hakimiyyətinin demokrasiya ilə bağlı bəyanatlarının quru söz olduğunu, ölkədə avtoritarizmin gücləndiyini bir daha ortaya qoydu. Bu sözləri politoloq Hikmət Hacızadə deyir. Politoloqun fikrincə, bu qərar hakimiyyətin fərqli fikir, azad söz eşitmək qabiliyyətinin olmamasının göstəricisidir.
Mən etiraz edirəm, mən bu addımı başa düşə bilmirəm. Hər halda o bizim cəmiyyətimiz üçün böyük itki olacaq. Yeganə vasitə bax bu radiolardır. Və indi də demək bizim ölkənin orqanizmi elə bil ki, sinir sistemindən demək kənarda qalır. Sinir sistemsiz bir orqanizm olacaq, necə ki Sovet hökuməti idi və ona görə də o dağıldı.
İnsan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamallı da qərarın Azərbaycanın nüfuzuna ağır zərbə vuracağını düşünür. Səidə Qocamallı bu qərarın açıq-aşkar siyasi məqsəd daşıdığını deyir.
Azadlıq radiosunun bağlanması Azərbaycan üçün ümumiyyətlə azadlıqdan arxaya getməkdir. Demokratiyadan uzağa düşməkdir. Söz azadlığına qoyulan bir məhdudiyyətdir. Bütün dünya açıq cəmiyyət uğrunda vuruşanda, bütün dünyada söz azadlığı bəyan ediləndə, bütün dünya 21-ci əsrdə yaşayan bir vaxtı Azərbaycanda belə bir biabırçı hallar baş verir.
Səidə Qocamanlı hesab edir ki, bu addım atmaqla Azərbaycan özünü beynəlxalq birlikdən təcrid yoluna aparıb. Bu isə Qarabağ düyünü də daxil olmaqla ölkənin köklü problemlərinin hələ uzun illər çözülməyəcəyinin, əksinə daha da dərinləşəcəyinin göstəricisidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan Parlament Nümayəndə Heyətinin başçısı Səməd Seyidov isə fərqli fikirdədir. Onun sözlərinə görə bu heç də xarici radiostansiyaların səsinin boğulması, onlarla cəmiyyət arasında ciddi bir səs çəkilməsi anlamına gəlməməlidir. Səməd Seyidov düşünür ki, bu fikirləri səsləndirənlər Azərbaycan qərb münasibətlərinə kölgə salmaq istəyir.
Kölgə salaraq Azərbaycan qərb münasibətlərinə hansısa bir problemlər yaratmaq niyyətini daşıyırlar. Bu radiostansiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərib, hələ Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi formalaşandan sonra çox uzun illər fəaliyyət göstərir və əminəm ki, Azərbaycanda bu radiostansiyalar gələcəkdə də çox yüksək səviyyədə öz işlərini təşkil etməyə bütün qanuni imkanlara malik olacaqlar.
İnsan haqlarının müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu isə Səməd Seyidovu təksib eləyir. Onun sözlərinə görə, xarici radiostansiyalardan FM tezliyinin alınmasına etirazını bildirənlər, uzun illərdir Azərbaycanın qərbə inteqrasiyası uğrunda ardıcıl mübarizə aparan, Azərbaycanda demokratiyanın təməl prinsiplərinin bərqərar olunması üçün Sovet rejimindən bugünə qədər mücadilə aparan insanlardır. Novella Cəfəroğlu Azadlıq, BBC, Amerikanın səsi radiostansiyalarının bağlanması ilə həm vətəndaşların, həm də hakimiyyətdən fərqli düşünənlərin tribunasının əlindən alındığını deyir.
Heç təsəvvür edə bilmirəm ki, nə qədər bu insanlarda içərilərində millətə nifrət vardır. Bunlar Avropaya nə deyəcəklər? Mən başa düşmürəm bunlar nə cür idarə edəcəklər bu dövləti? Qorxu hissi bunları o qədər bürüyübdü ki, bunlar ömürlük prezidentdir, ömürlük parlamentdir, ömürlük vəzifə. Bilmirlər ki, bunlar Allahın əlindədir hər şey. Yenə də mən prezidentə müraciət edirəm. Elə eləməyin ki, Azərbaycanı bütün o dəftərlərdən silsinlər.
Novella Cəfəroğlu düşünür ki, beynəlxalq birlik Azərbaycan hakimiyyətinin azad sözü susturmaq arzularının qarşısını almalıdır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. 2009-cu il Qarabağa sülh gətirəcəkmi, yaxud üfüqdə sülh görünəcəkmi? Bu haqda birazdan.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Sualımız belə idi ki, 2008-ci ildə ən gülməli hadisə nə oldu? İmzasız bir dinləyici yazır ki, bu Xəzər TV-nin ekranına nə qədər baxdım, baş çıxarda bilmədim ki, bayraq üzərində kimin şəklidir? Heydər Əliyevə oxşamır, heç İlham Əliyevə də oxşamır. Bəlkə siz baxıb tapdınız. Dinləyicilərimizin fikirləri bizim üçün həmişə vacibdir, onların tənqidləri də.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq tədək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaş yaparında.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Keçən Bakıya davamlı qar yağanda, yollar buz bağlayanda biz bunu insanlar üçün yaratdığı narahatlıqlardan çox danışdıq. Elə bayaq eşitdiyiniz tənqid də o vaxt gəlmişdi. İndi yenə qarlayır və bugün biz ondan danışırıq ki, paytaxtın icra orqanları qarın yaratdığı problemləri həll eləməyə nə dərəcədə hazırdılar. Məsələn, Çexiyada, Praqada qar yağanda səhər yuxudan oyanırsan, görürsən ki, maşın yolları təmizlənib, tramvaylar da adi günlərdə olduğu kimi işləyir, səkilərin üstündə isə dar da olsa bir cığır açılıb ki, piyadalar rahat gedib gələ bilsinlər. Qar yeni il ovqatını yüksəldə bilər, amma sən demə qar həm də Azərbaycanlıların həmrəylik hissini gücləndirə bilərmiş. İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Adın nədir?
Sona.
Sona? Neyirsiniz?
Sona qardaşıyam.
Adın nədir?
Alxan.
Qar yaxşıdır?
Ha.
Bir neçə gündür yağan qarın dekabrın 31-də daha da güclənməsi uşaqların sevincinə səbəb olsa da, böyüklərin heç də hamısı Bakının ağ örtüyündən məmnun deyil. Qarın yerdəki hündürlüyünün getdikcə artması küçələrdə maşınların və adamların təkcə sayına yox, həm də hərəkət sürətinə xeyli təsir edib. Paytaxtın əsas küçə və prospektlərində qarla mübarizə həm yerə sərilən duzlu qumdan, həm də yeni qar təmizləyən maşınların yollarda tez-tez gözə dəyməsindən hiss olunur. Amma əsas küçələrə və prospektlərə birləşən yol və dalanlarda maşın və adamların sürüşüb qəza törətmək, yıxılıb xəsarət almaq ehtimalı yüksəkdir. Elə ona görə də sakinlərdən qarla mübarizənin necə getdiyi barədə sualımıza cavab ziddiyyətli oldu.
Məncə son vaxtlar bir bazı dəyişikliyi var. Maşınlar işləyir, qum səpir. Demək olar dəyişikliyi var.
Təmizləyirlərmi, razısınızmı, yoxsa yox?
Siz yox, razıyam.
Nədir narazı salan?
Biz qara hazırlayırıq. Nədəsə, hər il qarlar problem olur bizdə.
Bəli, təmiz işləri yaradılır. Səhər tezdən uşaq biz görürdük 5-6 dəfə maşın.
Küçəni keçdiniz. Nə dərəcədə asandı keçmək?
Çətindir keçmək.
Nə ilə əlaqədardır?
Qarla əlaqədar. Təmizlik işləri hava düzəlməli aparılır. Taksi ilə qalxdım o podyoma kimi. Oradan da taksi qalxanmadı, düşdüm peşkom gəldim.
Piyada gedərsən. Amma taksinin pulunu
verdik də elə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin idarə rəhbəri Xalid Əkbərov deyir ki, qarla mübarizə aparmaq üçün hər cür texnika var. Onlar hazır vəziyyətdə idarənin qış həyətində saxlanılır. Zərurət yaranan kimi küçələrə çıxarılır. İndi də belədir və şəhərin müxtəlif yerlərində öz işlərini görürlər. Əkbərovun sözlərinə görə, keçən il alınan texnika təzə vəziyyətdə qalmasına baxmayaraq, bu ildə maşın və mexanizmlər alınıb.
Şəhərdə yerləşən bütün idarələr öz işlərini görürlər. Kamual işlerde de biz özümüz olarak öz işimizi gördük.
O ki kaldı bazı narazılıklara Halid Ekberov deyir ki, əhali de belə şəraitlerde ne etmeli olduğunu bilmelidir.
Maşın yersleri de bir tekerlerin değişmelidir, şinlerin değişmelidir, ne bileyim. Gözü bakmalıdır, onu sürebilir, sürebilmez. Kim geldi bu o demeyi diyor ya, hamısı günahlandırma hükümeti kamual işleri. Əhali, her şey bilinmelidir ki, kim ne eləməlidir.
Fövqəl Asosiasiyasının prezidenti Həbib Ocağov deyir ki, Bakıda qarın təmizlənməsi işində xeyli irəliləyiş var. Ancaq hansı küçələrdəki təmizlik işləri aparılmır, orada əhali əlini əlinin üstünə qoyub gözləməməlidir. həm özü hərəkət etməlidir, həm də qarın yığılıb aparılması üçün müvafiq qurumlara müraciət etməlidir. Onun sözlərinə görə, xüsusilə Bakıda əhalinin gediş-gəlişinə problem yaradan, insanların yıxılıb xəsarət almasına səbəb olan əsas amillərdən biri də binaların, ofislərin qarşısında yerə həddən artıq hamar daş örtüklərinin döşədilməsidir. Buna yol vermək olmaz.
Axır, bu olmaz. Dövlət hərə öz istədiyi kimi örtü materiallardan istifadə etməməlidir. Asfalt olmalıdır, ya da elə material olmalıdır, oradan sürüşkəncilik olmasın ki, cəmat yıxılıb qolun qıçın sındırmasın.
Onu da deyim ki, Bakıda nəinki özəl obyektlərin qarşısına, bəzən dövlət idarələrinin ətrafına, hətta yenidən qurulmuş parklara da hamardaşlar döşənir. Məsələn, Heydər Əliyev adına Respublika sarayının qarşısındakı yaraşıqlı park məhz bu səbəbdən qarlı günlərdə keçilməz olur. Qarın səngidiyi saatlarda bu parkın ətrafına ayağı mərmərdə sürüşənlərə tamaşa edənlər də toplaşır. Bakı sakinləri isə deyir ki, sürüşkən yollar həm də həmrəylik hissini gücləndirir. Çünki yıxılanda kimsə hökmən əl verib qaldırır.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə gənclərin 14-24 verilişi olacaq.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi pullu adamların varaqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdə davam edir. Günün sualı belə idi ki, 2008-ci ildə sizin üçün ən gülməli hadisə nə oldu? Ayaz yazır ki, 3 milyonluq at olimpiadada yıxıldı. Görəsən, havaya olsaydı atın başına nə gələrdi? Bir başqa dinləyici imzasızdı yazır ki, Bush'un bir cüt ayaqqabıya ehtiyacı və Gülün Ermənistan sərgüzəştləri. Və Asif yazır ki, onun üçün ən gülməli hadisə prezidentin and içdiyi kitabın yap tərəfindən dəyişdirilməsidir. Kontekst verilişi davam edir. 2008-ci il Azərbaycanda təkcə xarici radioların FM-dən çıxarılması ilə yadda qalmayacaq. İndi Azərbaycanda 4 jurnalist həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına baxmayaraq onlar azadlığa buraxılmır. Bu il bütün dünyada jurnalistlər üçün ağır oldu. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir ki, bu il dünyada 800-ə yaxın jurnalist həbs edilib. 60-dan çox jurnalist öldürülüb. Jurnalistlər üçün ən təhlükəli ölkələr İraq, Pakistan, Filippin və Meksikadır. Bu yay qəfildən alovlanan Cənubi Osetiya münaqişəsi də bir neçə həmkarımızın həyatına son qoydu. Azərbaycanda ilin media sahəsində yekunlarından Ayyu Muradxanlı danışacaq. Başa çatmaqda olan ildə jurnalistlərin neftə bulaşdığını da iddia edənlər var.
2008-ci ildə Azərbaycan yenə də beynəlxalq qurumların hesabatlarında söz azadlığının ən çox boğulduğu ölkələr sırasında yer aldı. Freedom House, Human Rights Watch, sərhədsiz reportyorlar Azərbaycanı medianın azad olmadığı, söz azadlığına baskıların artdığı ölkələr sırasına aid etdi. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, 2008-ci ildə hakimiyyətin Azərbaycanın müstəqil mediasını susturmaq üzrə 1988-ci ildən başlayan cəhdləri bir qədər də aqressivləşdi. 2008-ci ildə Azadlıq qəzetinin reportyoru Aqil Xəllin öncə döyülməsi, sonra bıçaqlanması, ardınca isə ona qarşı kampaniya iqtidarın beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq ölkədə azad mətbuatı bir dəfəlik susturmaq cəhdlərindən geri çəkilmədiyini sübut etdi. Arif Əliyev deyir ki, 2008-ci ildə də hakimiyyətin cəmiyyətin əsas informasiya qaynağı olan telekanalları bütünlükdə nəzarətə keçirməsi vətəndaşların hakimiyyətin xeyrinə bir tərəfli informasiya baskısı altında qalmasına səbəb oldu.
Cəmiyyət üçün ən ağır və təhlükəli simptomlardan, təhlükəli yaşantılardan biri əlbəttə depressiyadır. İctimai müzakirələrin olmamasıdır. Bir cəmiyyət ki, o daim bir yönlü informasiya hücumunun, özdə agresiv informasiya axınının təsiri altındadır. Əlbəttə orada düşüncənin maraqlı həyatının inkişafını görmək çox çətindir.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev də bitməkdə olan 2008-ci ildə Azərbaycan mediasında yalnız mənfi tendensiyaların göründüyünü bildirir. Müxalifət yönlü və azad mediyaya qarşı baskılar, jurnalistləri, media qurumlarını müdafiə edən təşkilatların susturulması, mediyaya qarşı aramsız məhkəmə prosesləri, hakimiyyəti tənqid edən qəzetlərin maddi vəsaitlərlə ələ alınması Mehman Əliyevin fikrincə ötən il media sahəsində ən aşkar görünən tendensiyalar olub.
Yəni hakimiyyət nəzarətə götürdüyü kütlə informasiya vasitələrini ictimailəşdirməsini gücləndirdiyi, yəni bulvarın artımı çox böyüdür. Yəni fantastik bulvar buraxılır. Jurnalist həmrəyliyin darmadan olması, demək ki, yox olması, jurnalist təşkilatlarında qeyri-sağlam vəziyyətin bərqərar olması və güclənməsi prosesi. Onlar, mən hesab edirəm ki, müstəqil Azərbaycan jurnalistikasını, normal jurnalistikanı satıblar. Azərbaycanda muzlu jurnalistika bərqərar olunub.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin üzvü Bəxtiyar Sadıqov isə deyilən fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə 2008-ci ildə Azərbaycan media sahəsində böyük uğurlar əldə edib. Hakimiyyət ölkədə azad sözün inkişafı üçün ciddi addımlar atıb. Bəxtiyar Sadıqov iki prezident sərəncamını dediklərinə misal gətirir.
Bu sərəncamlardan birincisi o oldu ki, deməli 30 şivə və 8 informasiya agentliyinə 5000 manat məbləğində bir dəfəlik yardım göstərildi. İkincisi isə Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası. Belə bir çox möhtəşəm bir sənəd işıq hızı gördü. Bu sənəd Azərbaycanda müstəqil mətbuatın inkişafına, onun maddi texniki bazasının möhkəmlənməsinə xidmət edən bir sənəddir.
Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacı isə Bəxtiyar Sadıqovun söz açdığı sərəncamları medianın rəsmən satın alınmasının təsdiqi sayır. Onun sözlərinə görə, əgər hakimiyyət gerçəkdən medianın inkişafını istəyirsə, onu çirkli pulların ümumdə möhtac qoymaz, media qurumlarının iqtisadi asıllığını azaltması üçün mühit yaradardı.
Bu mətbuat işçiləri üçün bu neft gəlirlərindən müəyyən hissələrin ayrılması ilə yadda qaldı və bir çox mətbuat orqanları, bir çox jurnalistlər qələmlərini hakimiyyətə satdılar. Ümid edirik ki, gələn il neftin qiyməti geri düşəndən sonra hökumət onların qələmlərini özlərinə geri qaytaracaqdır.
Zamin Hacı Azərbaycan mediasının 2009-cu ilə olduqca ciddi problemlər daşıdığını deyir. Bu problemlər o qədər dərindir ki, onların çözümü yalnız birbaşa siyasi qərarlardan asılıdır. Arif Əliyev isə bir qədər nikbin danışır. Onun sözlərinə görə son illər inkişafda olan internet mediasına nəzarət imkanlarının çətinliyi Azərbaycanda azad sözü bütünlüklə boğmaq istəklərini heçə indirir. Onun fikrincə, indi Azərbaycanda azad fikrin, alternativ informasiyanın cəmiyyətə çatdırılmasını istəyənlər bu sahənin inkişafına ciddi təkan verməlidir.
Azərbaycanda ilin media sahəsində yekunlarından Aygün Muradxanlı danışdı. İndi isə düz bir il qabaq səslənən bir proqnozu dinləyək. Politoloq Elxan Mehdiyevin verdiyi proqnoz o haqdadır ki, 2008-ci ildə Qarabağ problemi həll edilə bilərmi?
Artıq Ermənistanda prezident seçkiləri kampaniyası başlayıb. Ondan sonra da o sona yetəcək və yəqin ki, hələ ikinci turda olacaq, aprelə çəkəcək. Ondan sonra da Azərbaycanda bu proses başlayır. Bu seçki hər iki yerdə və seçkinin bir əhəmiyyəti olmasa da, amma elə seçki fonunda heç kim bu hər hansı bir sülh müqaviləsinə getməyəcək. Çünki bundan spekulyasiya kimi istifadə etmir. Yəni, o baxımdan ki, Azərbaycan tərəfi özünün verdiyi bəyanatları daha da kəskin şəkildə davam etdirəcək. Hansı ki, danışıq stolu arxasında tamamilə ayrı istiqamətdə danışıqlar gedir. Amma xalq üçün bir böyük kampaniya aparılacaq. Yəni, biz iqtisadiyyat belə güclənib, ordunun büdcəsi artıb, Azərbaycan öz suverenliyini, bütövlüyünü tezliklə həll edəcək. Yəni, bu cür bəyanatlarla keçəcək, o, bu cür fonda da hər hansı bir gedib saziş imzalamağı gözləmək sadələfli olardı.
Politoloq Elxan Mehdiyevin bir il qabaqçı proqnozu idi bu. Amma pessimist Elxan Mehdiyevdən fərqli olaraq 2008-ci ilə ümidlə də baxanlar var idi. 2008-də Qarabağla bağlı bir sıra sənədlər imzalandı. Bu sənədlərin dəyəri nə qədərdi? Həmin sənədlərdən belə nəticə çıxarmaq olarmı ki, 2009-cu il özü ilə sülh gətirəcək? İlqar Rəsulun hazırladığı icmalı dinləyək.
Politoloq Vəfa Quluzadə Moskva bəyannaməsinin əsasını təşkil edən Madrid prinsiplərinin heç də Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmədiyi fikrindədir.
Madrid prinsipləri üzərində deməli heç bir iş başa çata bilməz. Ona görə ki, Azərbaycan heç vaxtı Qarabağ ermənilərinə referendum keçirib Azərbaycandan ayrılmaq haqqını verə bilməz.
Politoloqlar Madrid prinsiplərinin və Moskva bəyannaməsinin kimə nə qədər fayda verdiyi barədə söz güləşdirir. Həmsədrlər bu bəyannamənin tərəflər üzərinə qarşılıqlı etimad yaradan addımlar atma öhdəliyi qoyduğunu qeyd edir. Münaqişə isə yerindən tərpənmir ki, tərpənmir. Dekabrın sonunda həmsədr ölkələr Moskva bəyannaməsini rəhbər tutaraq tərəfləri snayperləri cəbhə xəttindən geri çəkməyə çağırdı.
Vasitəçilər xoşniyyətlik göstəricisi kimi yeni ilə qədər onu səngərdən əskərlərə yeni il hədiyyəsi də adlandıra bilərik, cəbhə xəttindən snayperlərin geri çağırılmasını təklif edir. Çünki hər iki tərəfdən itkilərin əsas səbəbkarı məhz uzun mənzilli silahlardır. Bu, Minsk qrupuna həmsədr ölkələrin çağırışıdır.
Minsk qrupunun fransız həmsədrinin haqqında danışdığı bəyanatın mürəkkəbi qurumamış, hər iki tərəfdən atəşkəsin pozulması barədə xəbərlər gəldi. Belə xəbərlərin gəlməsi dekabrın sonuna dək davam etdi. Yeni il hədiyyəsi də deyəsən alınmadı. Moskvada təməli qoyulan irəliləyişə baxmayaraq. Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə prosesin bir nəticəyə varmaması ilin yeganə məyusluğu deyildi.
Ermənistana yaptığım ziyaret hakkında kapsamlı bir şekilde Sayın İlham Aliyev'e görüşlerimi aktardım. Ortada yeni bir durum söz konusudur. Ümid ediyorum ki
Türkiye'nin Ermənistanla başladığı futbol diplomatiyası sayesinde Yerevan'dan konstruktiv adımlar gözleyen şərhçilərin de gözü yolda kaldı. Yerevan resmiləri müstəqil Qarabağ ideyasından çəkinməyəcəyini ilin sonunda bir daha bəyan etdilər. Bakıda da resmilər mövqeyin dəyişmədiyini deyir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycandan kənarda mövcud olmayacaq. Bunun qarşısını almaq üçün ölkənin hər cür imkanı var.
Ordumuz hər an öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad etməyə hazır olmalıdır və əslində hazırdır.
Sıravi azərbaycanlılarsa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin necə həll olunacağı barədə bir il əvvəl nə qədər bilirdilərsə, indi də o qədər bilirlər. Yəni heç nə. Ötən ildə bəzi millət vəkilləri problemin həllinə yönələn danışıqların vəziyyətinin parlamentdə müzakirəsini istədilər.
Tələb edirəm ki, Milli Məclisdə Qarabağ məsələsi müzakirəyə çıxarılmalıdır. Sonuncu dəfə 2001-ci ilin fevral ayının 23-24-də Milli Məclisdə müzakirə olunub.
Deputat İqbal Ağazadə. Amma 2008-ci ildə də parlament rəhbərliyi və yap funksionerləri deputatların yadına saldı ki, Qarabağ problemi ilə bağlı parlamentdə müzakirələr aparılmasına hələlik lüzum yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov.
Mən hesab edirəm ki, nə vaxt zərurət olacaqsa, bu vaxtda həm ictimaiyyətlə, həm xalqla, həm Milli Məclislə də fikir mübadiləsi aparılacaq. Ona görə də hər dəfə bu məsələləri ortaya atmaq məqsədə uyğun hesab edirəm.
2008-ci ildə də Qarabağın erməni icmasının danışıqlarda tərəf olmaq arzusu gözündə qaldı. Hər ilin sonunda öz yurt yuvalarına qayıtmaq arzularını növbəti ilə keçirən Qarabağın Azərbaycanlı icması üçünsə, yəqin ki, 2008-ci ilin ən yadda qalan hadisəsi görüşlər, bəyanatlar yox, onların rəhbəri Nizami Bəhmənovun dünyasını dəyişməsi oldu.
Atam qəbir Şuşadadır. Vaxt gələcək bizdə Allahın qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaqdan. Mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözəl torpaqlarda başlasın.
Sentyabr ayında ürək çatışmazlığından vəfat edən Nizami Bəhmənov 1992-ci ildən Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri idi. Nəhayət 2008-ci ildə Dağlıq Qarabağ probleminin başlanmasının və açıq formaya keçməsinin 20 ili tamam oldu. Bu 20 ilin 16 ili isə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlıdır. 2008-ci ilin Dağlıq Qarabağa dair son məlumatı isə odur ki, 2009-cu ilin əvvəlində həmsədrlər prezidentləri növbəti görüşə hazırlamaq üçün regiona gələcəklər. Lap elə 2008-ci ilin əvvəlində olduğu kimi.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətim, sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Bu, həm də FM dalğasında bizim sonuncu canlı kontekst verilişimiz idi. Amma siz bizim radioya qısa dalğada, internetdə və peykdə qulaq asmaqda davam edə bilərsiniz.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Əgər indi siz FM-inizi 101.7-yə kökləmisinizsə,
demək azadsız.
Çünki Azadlıq Radiosu
azad insanların radiosudur.
Sizi 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda salamlayırıq.
14.24-ün gənclər verilişinin 101.7 FM-də sonuncu efir vaxtıdır.
Daha bizi 101.7 FM-də dinləməyəcəksiniz.
Biz görüşəcəyik, sadəcə görüş yerimiz dəyişir. 9.48 MHz tezliyində, internetdə və PEK-də.
Bugün 25 dəqiqə ərzində gənclərin istəklərini isə sizə biz çatdırırıq. Mən Durna
və mən Vüsalə. Biz bugün nədən danışırıq?
Azadlıqdan. Azadlıq radiosu gənclərə nə qazandırdı?
Azadlığın FM-də yayılmasının dayandırılması ilə gənclər nə itirəcək? Gənclərin həyatında azadlığın yeri hardadır?
Bu sualların izinə düşəcək bugün. Əlbəttə ki, azadlıq sevərlərlə birlikdə.
Milli Radio Şurasının bəlli qərarından sonra müxtəlif gənclər təşkilatları, müxtəlif gənclər qrupları, verilişimizin qonaqları olmuş gənclər, tələbələr də bizimlə əlaqə saxlayıb öz təəssüflərini və dəstəklərini çatdırdılar.
Bu gənclər təşkilatları sırasında Dalğa Gənclər Hərəkatı, Ol Azərbaycan Gənclər Hərəkatı, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan Gənclər Platforması, Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatı, Müsavat Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatı, Hədəf Gənclər Koalisiyası, Azad Qadın Hərəkatı.
Onlara öz təşəkkürlərimizi bildiririk, amma təkcə təşkilat kimi yox. Ayrıca öz dəstəklərini göstərən Hüquşuna Sadiqə Mehdizadə, Turan İnformasiya Agentliyindən Turxan, bəstəkar Firdun Allahverdiyə də təşəkkür edirik.
İndi qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirik. 14-24-də nə az, nə çox. Düz 14 qonağımız var.
Başlayaq.
Başlayaq.
Durna, bu yerdə sənə bir mahnı xatırlatmaq istəyirəm. Eşitməmiş olmazsan, ey. Bu sevgidə kim uduzdu, kim utdu?
Peşiman kim olacaq?
Bilmirəm.
Nə əlaqəsi var idi ki, bugün verilişimizlə bunun?
Gəl gəncləri dinləyək, cavabı özün tapacaqsan.
Bu, aşığı bizim məğlubiyyətimizdir. Bu, elə birbaşa elə hükmənin öz məğlubiyyətidir. Konkret isə İlham Əliyevin məğlubiyyətidir. Azad sözün və demokratiyanın qarşısında.
Azadlığın tezliyinin alınması bir mübarizədə bir növbəti addım idi, məhdudlaşdırmaq cəhdi idi, amma təəssüf elə, mən fikirləşirəm ki, bu mübarizəni onlar artıq uduzublar.
Azad sözdən kim qorxur? Demokratlar, özünə inananlar azad sözdən qorxmurlar. Çünki o daha da onların işlərinə müsbət verir. Yəni, müsbət yön verir. Amma azad sözdən qorxmalı olan insanlar avtoritarlar, rüşvətxorlar, korrupsiyalar, yəni balaca diktatorlar. Bunlar qorxduqları üçün, yəni Azərbaycanın gözəl atalar sözündən biri də var ki, deyir, pis çıxmasın köpək deyir, qorxduğu yerə hürə.
Azadlıq radiosunu bağlayan qurumlarda bu domino effektini verir. Necə domino daşını qoyub vurursan, qırıla-qırıla hamısı bir-birinin ardından gedir.
Does anybody want
Azadlıq radiosu gənclər üçün nəyi ifadə edir?
Yeganə yer idi ki, biz burada fikirlərimizi, xəbərlərimizi paylaşa bilərdik cəmaatla. Onu da əlimizdən aldılar və bizim böyük bir tribunamızı, böyük dinləyici kütləsini bizim də əlimizdən aldılar. Bizim informasiya yayımlaması, informasiya qəbul etməyi azadlığımızı əlimizdən alması deməkdir.
Cəmiyyət də bilir ki, Azadlıq radiosu yeganə bir radiodur ki, Məmmədəmin Rəsulzadənin səsini saxlayıb və Azərbaycanda yeganə bir bu radionun bağlanması təbii ki, normal qəbul olunmur. Bu, biz demokratiyadan danışırıq, azad sözdən danışırıq.
Bir Alman filosofun belə bir yaxşı deyimi var. O deyir ki, bizə həmişə öyrədirlər və deyirlər ki, insan olmaqdan artıq olmaq olmaz. Amma deyir, əslində vacib olan odur ki, biz anlayaq ki, əslində insan olmaqdan az da olmaq olmaz. Yəni, mən fikirləşirəm, azadlıq hələ bu fikrə gəlməyən və özünü axtarışda olan gənclərə anlatdı ki, xüsusən gənc nəslə ki, bizə bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda heç nəyə baxmayaraq, hər şeyə rəğmən insan olmaqdan az olmaq olmaz.
Azadlıq radiosu bizim üçün çox önəmli bir radiodur. Bu radionun bağlanmaması üçün istənilən mübarizəyə hazırıq. Bir gənc olaraq.
Azad bir millətin, azad bir demokrat bir insanların hər bir ümumiyyətlə son sözün itilməsi deməkdir.
Azadlıq radiosu Azərbaycanın demək olar ki, ən axırıncı azad söz ifadə etmək üçün ən axırıncı radio idi mənim üçün.
Azadlıq radiosu ilk növbədə mənim bir təfəkkürümü dəyişdirən
ilk vasitələrdən alıb həyatımda. Yəni ki, mən 6 yaşımdan Azadlıq Radiosuna vaxtilə qulaq asmışam. Bu mənim həyatımda böyük önəm verir və indi mən hansı mövqedəyəm burada Azadlıq Radiosun, bilavasitə Azadlıq Radiosun hesabından bu olub.
Azadlıq Radiosu ümumiyyətlə bir xalqın səsi idi. Azərbaycan Azadlıq Radiosu bağlanması Azərbaycan xalqının səsinin bir az da azaldılması demək.
Azadlıq Radiosunun FM-də dayandırılmasını gənclər necə qarşıladı?
Əslində, hamıdan az mən inanırdım azadlıq bağlanacaq deyə. Amiyyədə deyirdim ki, atıblar ortaya, azadlığı qorxuzurlar, bacarmazlar yox. Bu məndən ötəri həqiqətən də şok oldu. Yəni, mən dalğaçı olaraq absurdları çox öyrəşmişəm bu ölkədə, ayaq yalan gəzirik tutuluruq, nə bilinə. Bu da absurdlardan birisidir. Özümün şoka düşməyim də məni şoka salar ki, nəyə görə şoka düşürsən? Onsuz da ölkədə budur da, başqa heç nə yoxdur.
Bu bir növ avtoritar rejimin belə deyək də, qıvılcımlardır artıq. 20-ci əsrdə texnologiyanın inkişaf etdiyi bir əsrdə hər şeyin qabağa getməsinin, qloballaşmaya doğru getməsi, amma Azərbaycanda hər şey geriyə gedir. Təzə televiziyalar açılmaqdan, yeni radiolar açılmaqdan əksinə qapatılır.
Əgər onların məqsədləri küt bir kütlə yetişdirməkdirsə, məncə bu Azadlıq Radiosunu bağlanmaqla onların ayrı olacaqlar.
Bu hakimiyyətin ağılsız olduğunu ustamız bilirik ki, ağılsız hakimiyyətdir. Bu dərəcədə ağılsız olduqlarını mən şəxsən inanmırdım. Amma düz qeyd elədilər ki, Azərbaycanda o qədər ağılsız addımlar atılıb ki, yəni biz artıq öyrəşməli idik. Amma təəssüf ki, biz hələ də 91, 92, 93-cü illərdə o Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə qalan demokratiyanın belə deyək, şirəsi dişimizin dibində qaldığı üçün hələ də özümüzü o dövrlərdə hesab edirik. Hansı ki, o dövrlərdə prezidentin üzünə belə durub deputatlar sən istifa verməlisən, spikerə əlin qana batıb kimi belə ifadələr işlədirdilər. Yəni demokratiya nümunəsidir. Amma bugün, yəni bu hakimiyyət artıq 15 ildir yavaş-yavaş üzündəki maskanı cırır. Bu elə Amerikanın da, Avropa anında günahıdır ki, bunların bu rejimin legitimliyini tanıyırlar, bu rejimin nümayəndələrini özlərinə dəvət edirlər, bunlarla rəsmi görüşlər keçirlər, gəlirlər bunlara prezident seçilmələri münasibəti ilə təbrik edirlər, parlament seçkilərini legitim tanıyırlar və yəni bu qərb də bilməli idi ki, əvvəl axır bu gün yəni bu birinci addımdır. Elə qərbə doğru, qərbə qarşı atılmış, real əksinə atılmış birinci addım. Avropanın qonşusunda yeni bir Türkmenistan, yeni bir İran, yeni bir Səudiyyə Ərəbistanı yaranacaq və bu heç də tək bizim daxili iş olmayacaq, bu həm də artıq Avropanın işi olacaq. Ən böyük günahlardan biri də burada mən qərbi və azad sözü dəstəkləyən sözdə demokratiyanın dayaqçıları olan o dövlətlərdə və qurumlarda görürüm.
Qərar demokratiyaya ümumiyyətlə yaxın deyil, demokratiyaya zidd bir addımdır.
Fikirləşirəm ki, Azadlıq Radiosunun yəni tezliyinin bağlanması təbii ki, qanuni deyil. Elementar olaraq biz baxsaq ki, burada fikir və söz azadlığı pozulur. Yəni bu baxımdan qanuni deyil. Bundan başqa konkret olaraq irəli sürülən arqumentlər ki, hansı ki, müvafiq qurum tərəfindən səsləndirilmişdir, qətiyyən arqument deyildi. Yəni buna arqument demək olmaz və mübahisələr getdi bu qərar çıxana qədər və sübut da olundu ki, yəni bu hüquqi baxımdan əsaslanmamış qərardı. Lakin son 10 gündə Azərbaycanda o qədər yəni qanuna zidd hərəkətlər baş verir ki, artıq bu qərara da təəccüblənmirsən. Yəni konstitusiya təklif olunan dəyişikliklərdən sonra şəxsən və bu dəyişikliklərə konstitusiya məhkəməsinin verdiyi müsbət rəydən sonra mən sözün pis mənasında artıq heç nəyə təəccüblənmirəm.
Azadlığın fərqini gənclər nədə görür?
Efir açırıq, ya radiolar açırıq, boş-boş mahnılar, boş-boş müğənnilər, savadsız, ağlı olmayan insanlar çıxır, camada yol göstərir. Ya elə bir adamlar çıxırlar, müğənnilərin, üzr istəyirəm, alt paltarlarının müzakirəsini edirlər. Bu cəmiyyətdə radionu bağlamaq idiotizmdən başqa bir şey deyil.
Yəni, indi bizi də belə hərdən kanallar dəvət edirlər, amma valla bizim çıxış elə redakt edirlər ki, ifadə. Mən özüm deyirəm ki, mən nə demək istəyirdim? Çalışam, xatırlayım ki, orada mən nəyə mövqe bildirirdim?
Azadlıq radiosundan danışanda mən həmişə deyirəm, məndə Azadlıq radiosu xalqın radiosu fikri ilə asosiya olunur. Çünki bu həqiqətən belədir. Yəni, Azərbaycanda bir çox televiziyalar var və çoxlu radio kanallar var. Amma bunların heç birinə yəni xalqın radiosu və ya xalqın televiziyası demək olmur. Çünki istər-istəməz tamaşaçı da dinləyici də müəyyən məhdudiyyətləri görür. Amma azadlıqda belə bir məhdudiyyət yox idi. İstədiyimizi bizi narahat edən şeyləri rahat gəlib azadlıqda bölüşə bilirdik.
Milli radioları biz görürük nə vəziyyətdədir. Adam iyrənir, adam ürəyi bulanır onlara qulaq asmağa, ya televiziyalar götürür, insanları doluyurlar bunlar.
Azadlıq, gənclərin meydanı.
Özümüzü təqdim eləməyə imkan yaradan yeganə real qurumlardan biri şeydir. Yəni bu qəzet səhifələrindən, internet portallardan əlavə və bundan başqa yeganə qurumuydu. O radio televiziyalar arasında. Və Azadlıq radiosundan sonra mən inanmıram hansısa başqa bir telekanal ya ancaq və ancaq gəncləri onlar dəvət edə bilərlər deklarasiya kimi. Arxada oturun, əl çalın.
Azadlığın hesabına mən taksidə pulsuz gedirdim. Mənim səsimdən tanıyırdılar məni taksistlər. Pulsuz aparlar, pul götürmürdülər mənim israrlarımın namına. Belə bu kütlə bizi tanıyırdı, ən azından səsimizdən tanıyırdı, müzakirə edirdi onlarla bir yerdə.
Azadlıq həm də gənclər üçün çox böyük meydan idi, belə deyək də. Söz deməkdən əlavə burada biz həm də professional baxımdan yetişirdik. Yəni hüquqşünaslar daha yaxşı hüquqşünas olmağı öyrənirdi. Siyasətdə iddialı olanlar siyasəti daha sivil formada ifadə eləməyi öyrənirdi. Bu azadlıq həyatımızda bizim üstümüzə məsuliyyət qoyurdu və biz yetişirdik. Bu baxımdan fikirləşirəm azadlığın rolu əvəzsizdir. Bir neçə yüz fikirləşirəm gəncin özünü tapmasında, inkişafında böyük rol oldu.
Bir müstəqil gənclər təşkilatı olaraq, hədəf şəhərlər koalisiyası olaraq danışa bildiyimiz, fikirlərimizi cəmiyyətə çatdıra bildiyimiz yeganə radiolar vardısa, Azadlıq radiosu idi, bu BBC radiosu idi, Amerikan səsi radiosu idi. Biz artıq həmin o imkanlardan, cəmiyyətlə əlaqə saxlamaq imkanlarından demək olar ki, məhrum edilməkdəyik.
Bəs FM olmayanda?
Azadlığa qulaq asacağıq, radio tapacağıq, internetdən qulaq asacağıq. Bu bizə problem deyil. Gənc olaraq bizə bu problem deyil. Bizi də qorxuzmur bu. Yəni, elə bir təhlükə yoxdur gənc olaraq mənə görə.
Yenə də dayanmaq lazım deyil. Harada olsa internetdə qulaq asmaq lazımdır. Yenə o babalarımızın atdığı radioları tapıb, yaxud yenilərini alıb, bu radionu qulaq asmaq lazımdır. Çünki yeganə balanslı xəbərlər, yaxud düz sözü buradanca dinləmək olar.
Azadlıq olmayandan sonra, yəqin ki, biz qısa dalğada da və internetdə də olsa azadlığa qulaq asacağıq. Bu da dinləyicilərin mənə elə gəlir azadlığa verməli olduğu dəstəkdir. Bu dəstəyi biz verəcəyik. Alternativ yoxdur azadlıq radiosuna. Bu hal-hazırda Azərbaycanda media baxımından radio və ya televiziya mən alternativ görmürəm.
Tək işte tapacaqlar. Yəni, insanlar biraz da qabağa gələcəklər. Məncə daha çox nə edəcəklər? Qorxun. Qorxun. Gəlirik.
Gənclərin ümidi azadlığadır.
Təbii ki, beynəlxalq təşkilatların təzyiqlərinin qarşısında, cəmiyyətin təzyiqlərinin qarşısında dözməyəcəklər və yenidən geriyə bir adım atıb Azadlıq Radiosunun tezliklərini yenidən bərpa edəcəklər.
Ümid etmək istəyirəm ki, gələcəkdə Azadlıq Radiosu öz fəaliyyətini davam etdirəcəkdir.
Biz özümüz kimə lazımdırsa, o öz azadlığını tapacaq. Hansı yolla olursa olsun tapacaq və məncə elə bir optimist olmaq lazımdır, gələcəyə baxmaq lazımdır ki...
Azadlığımız bizim düşünmə tərzimizdən başlayır. Düşünmə tərzinə məhdudiyyət qoymaq mümkün deyil. Azadlığın tezliyi alına bilər, Azadlıq radiosu ümumiyyətlə bağlana bilər, millərlə qadağalar qoyula bilər. Amma heç bir hökumət kabineti, heç bir məmur, heç bir şəxs Azərbaycan gənclərinin düşünməsinə müdaxilə eləyə bilməz. Heç kim şəxsən mənim azad düşüncəmə məhdudiyyət qoya bilməz.
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Misalə, Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatı sədri müavini Cəmil Ərdəbilinin azadlıq dinləyicilərinə bir təklifi var. Deməli, Cəmil Azadlıq Radiosunu internet üzərindən dinləmək imkanı olmayanlara köməyini təklif edir. Gəl onu dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Mən internet qanunu pozucu olaraq kim gələnlərə eşitdirəcəm ki, Azadlıq Radiosu bağlansa da mən administrator olduğum mərkəzdən bunu xalq eşidəcək. Alex kampaniyası internet access turning proqramlar mərkəzi var, bu yerləşir. Qarabəyli 71. Bərabəri 71 ünvanına, bu deməli Binəqədi rayonunun arasında yerləşir və 2 nömrəli vergilər departamentliyindən Sumbakı küçə, Qarabəyli küçəsidir, Qarabəyli 7. Paylink adına gələcək kitabasının 2-ci zalı. Fərqi yoxdur, hamı üçün pulsuzdur. Buyursunlar, gəlsinlər, mən hətta serverdən bunu açacağım, yəni baş kompüterdən orada abizə kolonkaları qoyacağım və Azadlıq Radiosunun verilişlərə gedən zaman bunu verəcəm. Bu üçün yaşlılar da gəlsinlər, yaşlılara xüsusi xidmət edəcək və kimsə aça bilməsə, hətta özüm açacağım, saytı qoyacağım onun qarşısına. Bu üçün oxusun vizual olaraq, pulsuz olaraq. Və eşitmək istəsə, hətta eşitməyini də təmin edəcəm, bəli.
SV 94.85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə görüş yerimiz.
SV 94.85 Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun Haradasın, həyatın, varmısın, varmısın, yoxmusun
Bayaqdan danışırıq, Azadlıq Radiosu Azərbaycan gənclərə nə qazandırıb, özümüz yaddan çıxmışıq. Əslində, bizim də Azadlıqda fəaliyyətimiz gənclər verilişindən başlayıb. 14-24-ün aparıcısı Ülkər Akif qızı olanda biz sadəcə könüllü reportyorlar idik.
Hə, haradasa 2 il əvvəl biz onda Azadlığın könülləri idik.
Hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əl gidə o günlər ulduzlu gecələr əl bir daha.
Hüsalə, xeyr ola, hara gedirik belə?
Biz yox, FM gedir əlimizdən. Biz həmişə azadlıqlayıq. Azadlıq həmişə dinləyiciləri ilə birlikdədir. Milli Teleradio Şurasının qərarı dinləyicilərimizlə görüşlərimizə mani olmayacaq, həm Durna?
Əlbəttə ki, mani olmayacaq. Yenə də həmişəki kimi, əziz dinləyicilər, gələn həftə gənclərin 14-24-ü eyni vaxtda, fərqli məkanda, Azadlıq Radiosunda, yəni 9.48 MHz tezliyində yayımlanacaq. Bizi həm də PEK vasitəsilə və internet üzərindən 24 saat dinləyə bilərsiniz. İndi isə gedirik, gələn həftənin verilişinə hazırlaşmaq üçün.
Verilişimiz burada yekunlaşır, sizinlə sağlaşırıq və gələn həftəyə dək deyirik.
14-24-ü biz sizə çatdırırdıq. Mən Durna Səfərli
və mən Vüsalə Əlibəyli. Sağ olun, həmişə azadlıqda.
Oxutar, oxutar, səsindən əladim, şeylər dinləyim. Oxutar bir qadar, nəğməni su kimi alışan ruhuma çırayım. Ey geniş kütlənin şirini şərbəti, alovlu sənəti. Ey geniş kütlənin şirini şərbəti, alovlu sənəti.
Kim unudar?
ey geniş kütlenin şirini şerbeti, alovlu sanatı. Ey geniş kütlenin şirini şerbeti, alovlu sanatı.